Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 3-nji apreli hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar günnäligi şuň programmamyzda. Aşgabat Türkmenmaşa asfalt ýolunda bolan uly helakçylygynda 4 adamyň ölendigi we başga da 10 goloýunyň ýaralanandygy aýdylýar. Aşgabat Agysuw edarasy ilaty suw ölçöjileri oturtmagy we suw tölewlerini öz wagtynda tölemäge çağıryar. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Tehra tanış edýärin. Siyasata yan goşulan Volodymyr Zelenski 31 martda Ukrainada geçirilen saylawlaryň 1-nji tapgyrynda ýeňiş gazanandan soňra onuň ýurdun prezidentligi urunyna ýarışda häzirki prezident Petro Poroshenko bilen duşmagyna garaşylýar. Ukrainanyň merkezi saylaw komissiýasy setleriň 98%-nden gowragynyň sanylmagy netijesinde Zelenskiýniň setleriň 30.24%-ni we Poroshenkonyň 15.93%-ni alandygyny mälim etdi. Öňki premier Minister Yulia Tymoshenko setlerin 13.39%-ni alıp 3-nji orunda yerleşdi. Esasy oppozisyon kandidat Yuri Boyko setlerin 11.166%-ni alıp 4-nji boldy. Öňde barjy 2 dala şäheriniň arasyndaky güýç synanşy 21-nji aprelde geçer. Ukrainler ýurdun Russiýa tarapyndan goldanylan separatistlere we Moskwanyň ýurdun saldamly bölegini basyp almagyna garşy söwüş alyp barýan. Goşak ykdysadiýetden we korrupsiýanyň giňden ýaýramagyndan ejir çekýän mahaly prezident saýlaýarlar. Owansanyň resmileri Talibanyň ýurdun demiradygynaky Balh welaýatynda yerleşen barlyk gözegçilik nokadyna hüjüm etmegi netijesinde howpsuzlyk güýçleriniň adynyň 8 agdasynyň ölendigini aýdýarlar. 2 aprelde Balh welaýat polisiýasynyň medpowat wekili Adil Şah Adilin Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň owan gullugyna beren maglumatyna görä giýjäň ýary Şolgara etrawynda bolan ok atyşykda ýurdun howpsuzlyk güýçleriniň başga-da 5 agdasy yaralandy. Adilin bu hüjüme Taliban toporunyň jogapkär erdigini aýdýandygyna garamadan wakanyň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç kim öz üstüne almady. Şol garada Taliban işçiň deňýaly hereket edýär we topar bu etrawyň barlyk gözegçilik nokatlarynyň bir näçesine eýem hüjüm edipdi. Garaşsy döwletleriň arkalaşygynyň döwlet başdanlarynyň geňeşiniň nowatdaky mejlisi şu ýylyň 11-nji oktýabrynda Aşgabatda geçirler. Bu baradaky karara prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 1-nji aprelde geçiren sanly wideo aragatnaşyk arkaly iş maslahatynda gol goýdy. Resmi nama laýyklykda Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň iş dolandyryş müdirligine daşary işler ministrligi bilen bilelikde 2019-njy ýylyň 11-nji oktýabrynda Aşgabat şäherinde garaşsy döwletleriň arkalaşygynyň döwlet başdanlarynyň geňeşiniň mejlisine ýokary derejede we guramaçylykly geçirmek tapşyryldy diýilip Türkmen döwlet habarlar gullugy habar berýär. 2019-njy ýylda garaşsy döwletleriň arkalaşygy guramasyna Türkmenistan başlyklyk edýär. Şeýlede Berdimuhammedowyň gol goýan kararlaryna laýyklykda 31-nji maýda Aşgabat şäherinde garaşsy döwletleriň arkalaşygynyň hökümet başdanlarynyň geňeşiniň mejlisi. 15-16-njy maýda Aşgabat şäherinde garaşsy döwletleriň arkalaşygyna gatnaşyjy döwletleriň döredijilik we intelligensiýasynyň 14-nji forumy geçirler. Russiýanyň media terişdeleri ýurdun Sankt-Peterburg şäherindäki Harva Akademiýasynda bolan partlamada 4 adamyň ýaralanandygyny habar berýärler. Interfax habar gullugy tiz kömek gullugynyň ady agdylmaýan iş ýerine talgylanyp, 2 apreldäki partlamada ýaralananlaryň Majaiskaya Akademiýasynyň kadetleri bolmagynyň mümkindigini aýtdy. Şol bir çeşmäniň Interfax habar gullugyna beren maglumatyna görä partlama binanyň 2-nji gatynda bolup, muňa harwy türgenleşikler üçin ulanylýan partladyjy enjamlar sebäp bolan mo ehtimal. Bu habarlar doğrusunda häzirlikçe resmi kommentariýa berilmedi. Majaiskaya Akademiýasy Russiýanyň aýra kosmiki güýçleri we harwy güýçleriň beýleki bölümleri üçin kadrlar taýýarlaýar. Täjik teatrynyň enesi hökmünde tanalýan tanymal täjik aktrisasy Musharrafa Kosimova 100 ýaşyna aradan çykdy. Kosimovanyň agtygy jurnalist Şamsiýa Kosimow 2 aprelde Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä onuň enesi giýjäň ýary Duşanbede aradan çykypdyr. Täjikistanyň medeniýet ministri Şamsiddin Orunbekzoda Kosimovanyň ölümünin täjik halky we täjik medeniýeti üçin uly ýitgi bolandygyny aýtdy. 1918-nji ýylda Özbekistanyň Samarkand şäherinde doğulan Kosimova öz karierasyna 1937-nji ýylda Duşanbedäki Täjik döwlet drama teatrynda başlapdy. Ol Toy, Eje, Durmuş we Söýgü hemde Men hat ýazdym ýaly eserlerde ýerine ýetiren rollary bilen meşhurlyga eýe bolupdy.